habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa habeenimo jimca ah 30 bisha March. Iga raalli ahaada waa bisha Agosto ee dhammaadka si ah sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17-19 Durban. Idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiim Maxamuud Sharwacyaani iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga u ciida injineer Faysal Cali Waraabe oo kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland.
Soomaaliland maanta waxa haysaa waa hoggaan xumo, waa dowlad xumo, waa suldaan xumo, waa siyaasi xumo, waa sheekh xumo. Meel aad dhirsatid runtaada doonsi maanta. Waxaad tahay nagu darsanay dad caruuruhoodii joogaan dibadda galeen waxadduu ka socdaba oo qabiil ku halaaqiyo nimaha cumaamada qaata.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno qaraarkii ay qaramada midoobay laashay ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
haddii la dhaho Al-Shabaab waa urur argagixiso oo laku raaco, waxaan u maleyn dowladda Soomaaliya wax faa'iida ma ogiin, wax dhibba kama soo gaareen.
Shabaab haddii go-aan laga qaadanhayo iyo haddii laraad dirinahayo waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya.
waxay ahayd inkastoo inu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette, waxa la yidhaahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhexaysa.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaad idaacaddana habeenimo ku dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xarunta la socodka ee ka hortaga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa xaqiijisay in ugu yaraan 900 oo kiisas cusub ah oo cudurka mumpiska loo yaqaano ama qaamuqa shirowga Soomaaliya looga yaqaano ee ku rida caabuqa qanjirada islamarkaasina keena qandhada in uu ka dilaacay dalkan. Viruskan ayaa dadka la ildaran waxaa la sheegay in la siixiyo xarumaha dadka xanuunada la dhiga ee dalkan Mareykanka ee 19 ah, iyada oo 900 ee dadka la sheegay in 898 ka mid ah ay yihiin dadka magangelya doonka u yimid dalkan Mareykanka uu laga soo bilaabo bishii September sanadkii 2018, iyo sidoo kaleeto bishan Agosto aynu ku guda jirno 22-keeda ee sanadkan 2019. sidaasi waxaa sheegtay hay-adda CDC-da. 33 ka mid ah shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa sidoo kale la sheegay in cudurkan uu saameyn ku yeeshay. CDC waxaa kaloo ay sheegtay in viruskan uu ku sii fidayo gobollo ka mid ah dalka Mareykanka. cudurkan ayaa waxa uu leeyahay qandho kulul iyo sidoo kale qanjirada oo dadka barara, madax xanuun, iyo xiliyada qaarkood oo caruurta uu geysan karo in dhegaha ay xirmaan.
saraakiisha dalka Uganda ayaa sheegay in gabadh yar oo 9 jir ah oo markii hore laga helay cudurka Ebola ay maanta Jimco dhimatay. iyadoo hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee WHO iyaduna sheegaysa in faafitaanka cudurkani uu ku dhow yahay 3,000 oo qof. meydka gabadhan yar ayaa dib loogu celin doonaa hooyadeed oo joogta dalka Congo si halkaasi loogu aaso, waxaana sidaasi sheegay Dr. Edi Kasenda oo dalka Congo cudurka Ebola wakiil uga ah magaalada xuduudda ku taala ee Kasindi. waxaana dhimashada gabadhan yar xaqiijiyey sarkaal reer Uganda oo ka tirsan cusbitaalka lagu karantiimeeyey, isagoo magiciisana qariyey maadaama aan loo ogolayn inuu warbaahinta la hadlo.
dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay in weerar duqeyn ah ay ku qaaday magaalada Cadan ee dalka Yemen, iyadoo halkaasina beegsanaysa sida la yiri Maleeshiya argagixisa ah kadib markii dowladda Yemen ay sheegtay in weerar lagu qaaday ciidamadeeda. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa maanta lagu yiri duqeynta sida la rabay ayay u dhacday oo toos ah, iyadoo Arbacadii iyo Khamiistiina lala beegsaday Maleeshiyadaasi. bayaanka Abu Dhabi ayaa intaasi waxa uu ku darayaa in Maleeshiyada ay qorsheynayeen inay beegsadaan isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen, taasi oo Imaaraadku ay sheegeen in ay qayb ka yihiin. Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay sheegeen inay qaadeen tallaabo isdifaacisa kadib markii weerar ay ku soo qaadeen kooxo hubeysan oo iyagu xiran ayaa la yiri ururo argagixiso ah ku xiran. Eedeymaha Imaaraadka Carabta ayaa sii xumaanayay waayadan dambe, waxaana cirka isku sii shariiraya xaaladda Yemen iyo Imaaraadka. Dowladda Yemen ayaa maanta waxay ku eedeysay Imaaraadka Carabta inay weerar ku soo qaaday ciidamadeeda, iyada oo sidoo kaletana taageero ka helayso kooxaha gooni u goosadka Imaaraadka ay garabka siiyaan, taasi oo dib ay ula wareegeen gacan ku haynta Cadan. Wasiirka warfaafinta ee Yemen Mucamar Iryani ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 40 ka mid ah ciidamada dowladda laguna dhaawacay 70 qof oo kale shacab ah.
Xarunta dhexe duufaanada ee dalka Mareykanka ayaa maanta sheegtay in duufaanka Dorian uu filayo in uu sii xoogeysto waqtiyada dambe ee maanta, waxaana xaruntani sheegtay in duufaanku ay weli ku eeg tahay amaba ay u eeg tahay mid aad u halis badan xilli ay u socoto dhanka waqooyi galbeed ee jasiiradaha Bahamas, islamarkaana ay usbuuca dhammaadkiisa ku aadan tahay gobolka Florida ee waddankan Mareykanka. Xukuumadda Bahamas ayaa soo saartay hanaan lagula soconayo duufaankan ee waqooyi galbeed halkaasi, iyadoo guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis uu shaaciyey xaalad degdeg ah oo guud ahaanba gobolkaasi ah. Waxaana xarunta dhexe duufaanadu ay sheegtay in roobka ka imanaya duufaankana Dorian la filayo inuu keeno fatahaado badan.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna Fiidnimo Laanta Afka Soomaaliga ee V O Eda. Aan ku bilowna ee guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cid ayaa sheegay in haddii doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland la qaban waayo, intaasi beddelkeeda la qaban doono doorasho madaxweyne oo xilligeeda kasoo hormarta. Warkan waxaa Hargeysa kasoo daray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Guddoomiyaha xisbiga oo cidintina Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliland ay wax badan qabsadeen shicib ahaan, hase yeeshee siyaasiyiintu ay noqdeen kuwa guuldarrada ugu badan inta badan horseedka ka noqda, isagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay haddii aanay suurtagal noqonin in la hirgeliyo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada in doorashooyin xilligooda laga soo hormariyey oo madaxtooyo ay dalka ka dhici doonaan. Waa sida uu sheegay:
waxa weeye horta waxaa la yidhaha Soomaalku mahadla raqay ninkii lahaa dabada hayo maqaamada shacabka reer Soomaaliland waa shacab wanaagsan oo soo dulqaatay oo iyagu qaawan dhukoodi soo galay oo maanta waxa aragtay magaalooyinka booming waa private markasta waxa hoojiya oo hoos u dhiga Soomaaliland dadka siyaasiinta. Soomaaliland maanta waxa haysa waa hoggaan xumo, waa dowlad xumo, waa suldaan xumo, waa siyaasi xumo, waa sheekh xumo, meel aad u irsatid runta dowlada Soomaaliya. Waxaan tahay nagu darsamay dad caruurahoodii joogaan dibadda garanay wax hadduu ka socdaba oo qabiil ku halaaqiyo nimaha cumaamada qaatay ninkaa la yidhaaho ilaah maxariisa maxamed xajanaay. Haddaan noo imana inta maaru samaysan karna intii uu maxamed xajanaay sameeyey ee aynu ku soo gaano si gacanta ugu hayay riyaale 7 sano hayay institutions ku hayay eenu nidaha lagala wareega doorasho lagala wareega xarigar ku dhiibay xarigar ku dhiibay ayaan ilaa maanta 7 sano iyo 2009 ka sano oo imanka kulmiye gacanta ku hayay magaca kulmiye wadda kisii baba absolute waniga maanta ka leh dad baa dooniya dadka ku ciya 94 laakiin jawigii baa oolin jawigii 94 gii ma yaale waxa weeye uu leadership ku ma laga bedelayaa qofuu ma laga saaraa contract dama la siinay ninkastoo kumiya contract kala siinay hadduu imika dhameysan waaye muusan asa u wado uu dhameysan waayena early election maanu qabanana ku eegi mayno naba 2 sano waxaan arkayna wadda ku raus buu galay cudurkii aanu ka duwanay 94kii 91kii buu ku celiyeen kuwii ka carreey dalka ee iyaga isqabsadeen ee naga maqaa 30 sano ayaa iyagu markii qolana yimaadeen sida haadi soo degay oo doonayaan nimankii qixiyeen caruurtii qixiyeen oo hata caruur leh in caruurtuna qixiyaan caruurtu waxayna war caruur aanad qixisay.
Guddoomiye, ninka ugu dhowbaad ahayd madaxweynaha maanta jooga marka asxaabta siyaasadda leego, haddana xisbi kale mucaaradka ee wadanina ninka ugu dhowbaad ma moodaa maanta in labadii dhinac aad isaga dhex baxday dabadeetana warwarkaasi dadka gaaray
iskama dhex bixin wiilkan ku dhex jira aniga maanta dhowaytu ninka iyadu yimi ninka iyadu UNB uu shaqayn jiray 1994 wuxuu yidhi 94 kii maayo halkan dagaal iskoo kasta oo buray qaawan tahay in makaan ima buray xabeen horan kasoo galay 12 habeen war waxa samaysateen wax ajiib leh dumaradi aan geeska waxa jirin ba samaysay haddana wax ay qabsoon waayeen wadadku waxaan sameeyay nabad aan sameeyay siday commission ugu heshiin waayeen. Can you tell me the reason? Waanu falsafad xisbi waan farsi ba maayo maxaa waxa sidii ugu dhex jiraa laba dhagax waxaan dhagax iyo dhul aday dhexdood ayaan anigana waan isku dhownaa labadoodaba.
Waa tahay guddoomiye, waxaad soo gebagabayseen oo shirkii golaha dhexe xisbiga mucaaridka ay u cid marka hore bal shirka iyo jawigiisa
waxaan u mahadnaqaya horta dadka reer burco degan shacbiweynaha reer burco sida fiican inoo soo dhaweeyeen hadiigoon waxaan burco waa xareedda soomaaliland waxaana aada ugu farxay dadka reer burco say nabadda u ilaalinaya iyo sharafta soomaaliland markaa si sharaf leh oo qurux badan ayuu noogu dhacay oo ilaahay ilma subxana ta ilah ugu mahadnaqino waqti fiicanna wuu ku dhacayo waqtigu dadku qabyaalad iyo balaay ka hadlayo oo laga waayo wax wanaagsan iyo wax umadeen iyo hayhaykal institutionba oo iska baabacay oo dhaco dadkii markaa nimi wuxuu bedelay toonkii taagnaa ayuu bedelay narativekii markaa taagnaa
arrintii electionka ama doorashadii waxbaad ku heshiiseen beesha caalamka markhaati idiin ahayd goobjoog idinka ahayd haddana kulan labaad baad yeelateen fariinta aad dadka gaarsiinaysid maanta maxay tahay
horta maanta maalin uu ka fiican yihiin muuse biixi markaa la eega doorasho iyo wadani dadka nala jooga cero uu noqday back to finland lakiin raggan maalin ka fiican tama madaxweynuhu wuxuu yihi anaga waan ugu tagnay jidda waan ugu tagnay halkana waan ugu tagnay anaga xirsi markaa waxaan ku heshiinay inuu blan b geyni aan wadno laakiin madaxweynuhu warqad noo soo qoro uu leeyahay kana cudur daarta waxay dhacay noogana tacsiyeeyo naga raali geliyo dee warqadan isku ogeyan uu ka dhigay go-aan uu ka dhigay war saxaafada madaxweynihii markaa wax gudahiisa wax kaloo soo saaraya dee nimankii wadan anugu wax kasta wax doorasha ku dhacaysa waan ogol lahay wadan waxay dhahan dee warbixintana siisay xirsow iyo waxa soo baxaysa ma leh markaa sabta britain shirna insha allahu tacaala laakiin way ka go-an tahay reer wadani iyo madaxweynaha dowrkan waanu dhammayna insha allahu tacaala intaana bishani dhammaan horaanta wiigan ayaan soo magacaabna toddobadii insha allahu tacaala aan ku heshiino labada xusbila mid la siinayo mucaaridkana waanu kala seexanaynaa inuu baarlamaanka dhamaan berba ku dhamaansa iyadii tacaare iyo tacelofeyn wayna wada dhammaana insha allahu tacala madaxweynuhu hadda maalintaan aragnay sabtidii wuxuu ekaa qof soo jilcayo wax fahmiya
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aanu isku dayna inaanu la xidhiirno dhinaca xukuumadda Soomaaliland si ay hadalka kaga aadan eedaasi injineer Faysal Cali Waraabe uga hadlaan laakiin mas-uuliyiinti aan isku dayna inaan la xidhiirno ayaan telefoonkooga ka jawaabin marka ugu horreysa aanu helana waanu idiin soo gudbin doonaa haatanna muqdisho guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay in ay furi doonaan wadooyinka xiran xilliga ay magaalada ee magaalada islamarkaana aanay sugi doonin in al-shabaab ay sii wado weerarada ay ku beegsanayso haldoorka magaalada iyo shacabka siyaasiyiin hadashay amaba ka hadashay xafladda xil wareejinta oo duqan cusub loo sameeyey ayaa sheegay inay filayaan duqan muqdisho inuu wax ka qabto duruufo adag xilligan ay waajahaysay magaaladu wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
duqa cusub ee muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa hoggaanka u qabanaya magaalo ay ku kheyran yihiin daruufo adag waxa uu maalmo kadib ku fadhiisanayaa kursi duqa isaga ka horreeyay al-shabaab ay dileen dilkaasi oo ka dha aqalka dowladda hoose oo ahayd halkii laga maamulayay amniga magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xaqiijinta amniga muqdisho waxaana magaalada xilligan ay tahay mid kala xiran dhammaan dhabbayaasha kasoo gudba wadada wadnaha munaasabad uu xilka kula wareega guddoomiyaha cusub ayaa dadka ka hadlay qaarkood ay dul istaageen daruufaha adag xasan maxamed xuseen muungaab duqii hore muqdisho ayaa sheegay in xilligan magaaladu ay kala xiran tahay
magaaladan dhagax iyo waxaa la sheegay dhagax way dhaaftay magaalada ganjeelaa laamigeeda ku xiran ganjeellaa xiran annaga dhagax aan ka qaali jirnay hadda guddoomiya ganjeellaa xiran shacabka dhagax waxbaa tii waaye meel walbaa lagu xiran jidcaddigiyaa la xiran laamigiyaa la xiran xaafadiyaa la xiran noqo noqo ganjeellaa xiran baabuurka dekedda xamar ka soo baxo ee badeecada bakaaraha iyo suuqbacaad u sido magaaladan waxaa laga yaabaa saddex maalmood waddadan yacni afasyoni inuu ku jiro ninka ganacsatada uu soo mara saaka uu ku arko afasyoni birina naasaabloodwana uu ku arka biri dambna tarabuunka uu ku arko halkiisi baabuura usa suuqbacaaga canshuur labalaabaho dhabalhana waa laga qaada taasna hol u taala waayo waana aaminsanahay guddoomiye filishni wax ka qaban kara inuu yahay waase haddii jaanis loo siiyo intaas yacni baabuurtii dhagaxi magaalada waa caasimadii waxaa la rabaa inay dib u dhis ka dhaco baabuurta dhagaxa iyo kaawada ka keento yacni magaalada bannaankeeda yaa halkii baabuur maanta hal kaarika dhagaxa ayuu 24 saac magaaladan keeni karayaa oo qura saako kaarika dhagaxa cilmacaanka soo qaadaa wuxuu safka gelayaa maxaan ku dhihilaa meesha la yidhahdo iskooska marina caawa afar saac ayaa la soo daynayaa.
Siyaasiyiin, culimaaddiin, odayaasha dhaqanka ee bulshada ayaa dhammaantood rajo ka muujiyay in duqa cusub ay ka filayaan in Muqdisho ka saaro xaaladda u eg Fooldiin oo aan lagu guuleysan amnigeeda si buuxda. Omar Maxamed Maxamuud, Omar Finish, guddoomiyaha cusub ee gobolka ahna duqa Muqdisho, ayaa durba taata u tunta ku taagan dadka Muqdisho oo ay lafdhabar u taa wadooyinka kala xiran.
Maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo, shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. Inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu in uu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. Hase ahaatee, taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo tillaabo kasta oo aan uga hortagayno waxyeeladooda. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan intii karankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga. Waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada Muqdisho.
Omar ayaa xalka qabanaya xilli ku hareereysanta muujada ay ka mid yihiin amniga Muqdisho, dhaqaalaha, siyaasiin hadal adag oo ka soo horjeeda dowlad isaga soo magacaawday, waxaana looga fadhiyaa sidoo isku daadihin lahaa daruufahaas adag oo Muqdisho ay wajahayso. Abdul Qaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Markale habeen wanaagsan dhigistayaal, maalintii arbacadii qaramada midoobay ayaa waxa ay laashay qaraarka ay Kenya u gudbisay oo ay ku doonayso in Al-Shabaab lagu daro liiska madow ee argagixisada caalamiga ah. Lix ka mid ah wadamada ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu ku jiro Mareykanka ayaa waxa ay ka hor yimaadeen go'aanka ayaga oo ku diiday in hay'adaha caalamiga ah ee deeqbixiyaashu aysan u arkaan tallaabadaasi mid dhibaato bini'aadanimo u horseedi karta malaayiinka qof ee ku dhaqan deegaanada Al-Shabaab ay haystaan amaba ay ka agdhow yihiin ee Soomaaliya. Haddaba barnaamijkeena faaqadaada toddobaadka oo arrinkaasi ku saabsan waxaynu haysaa Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maalintii Arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dalka Soomaaliya. Qaraarkan ayaa dowladda Kenya ku doonaysay in ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida Al-Qaacida iyo ISIS. Wargeyska The East African Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Khamiistii shalay ahayd daabacay in dowladda Kenya ay ka niyad jabtay in qaramada midoobay ay diiday soo jeedinteedii. Dowladda Soomaaliya ayaa hase ahaatee bogaadisay go'aanka qaramada midoobay ay ku diiday qaraarkaasi. Haddaba muxuu dhigayaa qaraarka 1267? Maxayse ahayd danaha ay dowladda Kenya ka lahayd? Waa mawduuca uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqadaada toddobaadka. Waxaana arrintaasi la falanqaynaya Jeneraal Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro oo jooga magaalada Muqdisho, Xasan Daahir oo loo yaqaano Xasan Geeley oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Gaarisa ee dalka Kenya, iyo sidoo kale Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo degan dalkan Mareykanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka ee V O A, waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah sidaad u aragtaan soo jeedinta dowladda Kenya ee ahayd in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada caalamiga. Faisal Roble Kore.
Waad mahadsantahay walaal. Runtii dowladda Kenya iyadu si gaar ah bay arrintan u daneynaysay, laakiin golaha amnigu waa ka diiday dalal badan oo xoogag leh oo reer galbeedka oo ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska qudhoodina waa ku raaci waayeen wax ay Al-Shabaab hadda ugu daraan argagixisada caalamka sida Al-Qaacida iyo Taalibaan oo iyaga gacantoodu meel kasta gaadho. Wax arrintaa findings wax la yidhaahdo ama taxliilin arrintaas taageeraysa ma ay helin. Kenyana dood adag may keenin aan ka ahayn ha lagu daro iyo waxyaabo yaro iyada u gaara. Marka in laga diido ayay u badatay dad badan oo arrintaa u campaign gareeyay ama u ololo galay. Ha ugu horreysa dowladda Soomaaliyana arrinta aad bay ugu faraxsan yihiin.
Waad mahadsantahay Faisal, oo kugu soo noqonaya Xasan Geelay adigana, maxay kula tahay ama sidaad u aragtid?
Sidaan u arko, wadanka Kenya horta uu ku saxsanaa inuu golaha amniga geeyo in Shabaab lagu daro liiska argagixisada resolution 1267. Taasna waxaa keentay dhibka ee Al-Shabaab ku haysto wadanka Kenya xagga amniga, waayo khasaaro badan xagga dhimashana way ka imaatay. Al-Shabaab waxay qalqal gelisay xagga dhaqaalaha sida tourismka wadanka Kenya. Waxaana u maleynay dooda ay wadanka Kenya geysay UN-ta resolutionka dood adag bay ahayd, waayo astaamaha Shabaabka hadaad yar fiiriso calaamadaha argagixisada oo dhan bay leedahay. Waayo Al-Shabaab sanadkii 2010 waxay dhahday waxaan xiriir la leenahay Al-Qaida, ayaan la leenahay, kadambana waxay dhahday waxaan la leenahay ISIS. Markan diidmadan waxaan u maleynay mid ku imaatay xagga amniga ma aha, UN NGOs iyo organizations ayaa waxaan u maleynay xoog saaray Mareykanka iyo dowladaha sida Ingiriiska si fiil loo diido.
Waa tahay isla su-aashaasi, in marka horeba qaraarkan ay dowladda Kenya horgeyso golaha ammaanka, General Cirro, sidaad u aragtid?
Bismillaahi, waan salaamahayaa ragga bunyaanka isugu yimid iyo VOA-daba. Wixii dowladda Soomaaliyeed qaadato ama qaranka madaxdu qaataan ayuunbaa UN-ka la geyn karaa. Sangeynta taasaan u arkaa waxaa kaloo jirta deegaanada ay Soomaaliya ka joogaan bulsho tiro badan oo Soomaaliyeeda ku nool. Bulshadaas waxa weeye waxa ay ka helaan ama dowladaha loo soo marsiiyo ama beesha caalamka si dadban ha u gaarsiiyana kaalmo ayay ka helaan. Dalkan colaadaha baabi'iyey dadka Soomaaliyeedna 80% waa reer guuraa iyo beeraley. Beerihii abaaro iyo daadad iyo fatahaad baa helay, xoolihii sidoo kale abaaro iyo roob la'aan baa heshay. Marka iyadoon laga fikirin oo la falanqayn in lala ordo golaha ammaanka lala tagaaho ma soconayso, ummaddaas baa ku baaba'aysa. Waxaa badanaya barakaca, waxaa badanaya qaxootiga, waxaa badanahaya dadka tahriibahaya, waayo gaajo waa cadow.
Waa tahay aad baad mahadsan tahay sareeyo guuto Cirro. Waxaan rabaa marka go-aankii hadda gudbintii dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka qaramada midoobay wuu ka soo gudbay golaha ammaanka, go-aan buu ka gaaray oo wuu diiday, oo si kale haddaan u dhigo dowladda Kenya waa lagu raaci waayey, taageerana way heshay dowladda Soomaaliya arrintani kasoo horjeeday. Marka diidmadan golaha ammaanka qaramada midoobay ee uu diiday soo jeedintani sidaas haddana u aragtaan? Waxaan mar kale ku bilaabayaa Faisal.
Yes, horta runtii Kenya dee beri hore watii Operation Linda waxay ugu magac dartay ama campaign-kii Linda ay ku weerartay Soomaaliya meelo badan oonay xornimo u haysana ay gashay, markii dambena iyadoo u loobi garaysay ama jidad kale u soo martay ay ka mid noqotay xoogaga AMISOM ee ilaaliya Soomaaliya. Marka qayb idil bay hadda Kenya ku jirtaa, kana dagaalami kartaa haddii Al-Shabaab ay wax ka rabto. Sideedabana Al-Shabaab waxay loo qeexay adduunka inay tahay terrorist ama argagixiso, United Nations kuna waa u qeexday noocaas oo waa loo aqoonsan yahay. Keliya qodobkan 2016 go-aankii ay Kenya rabtay in uu ka soo baxo oo qaramada midoobay ay ku raacaan waxay siin lahayd Kenya iyo dalalka kaleba xoog aana cidna kala tashan oo siday doonaan Soomaaliya ay u galaan meeshay doonaan intay galaan ay yidhaahdaan Al-Shabaab baynu eryanayna. Marka Al-Shabaab wax lagula dagaalamaa hadda buugta waa ku yaalaa, resolutions kale baa jira oo ilaa 2009 buugta ku qoraa. Sideedabana Al-Shabaab way ka yar duwan tahay sida adduunku u arkayeen kuwan ISIS iyo Al-Qaacida iyo waxa weeye Al-Shabaab, inkastoo xiriir la leedahay kuwaas iyadu Nigeria ma tagto meel fog ma tagto wixeed waa Soomaaliya inta israahda marka Soomaaliya daneeyaysa sida Kenya oo kale oo wax ku yeesho sideedabana runtii Al-Shabaab ma aha inaan waxba laga qaban kareyn hadda AMISOM way la dagaalantaa Soomaaliya way la dagaalantaa dalalkan jaarku way la dagaalamaan kaliya waxa la diidanaa hadii qodobkan la raaco ay Nairobi keentay ama Kenya ay keentay in waxyeelo weyn ay ku keenayso sida generaalku sheegay ummada Soomaaliyeed oo meelo badan ay Al-Shabaab haysato hadda la geeyo mucaamad waa waxa dhici karta hay'ado samafal ah hadii ay meelo intay Al-Shabaab sii maraan ama Al-Shabaab ay la hadlaan ay mucaamad geeyaan waxa dhici karta dadkaas in la cuno qabateeyo maxkamad la soo taago iyagoo islaha ummada Soomaaliyeed u gargaara marka danta weyn ee arintan laga eegay waxa weeye iyadoo Al-Shabaab argagixisa tahay iyadoo qawaaniin ay jiraan adduunka hadda Al-Shabaab ka qeexaya in ay argagixisa tahay baa haddana waxa la diidan yahay waxyeelada generaalku sheegay in aanay ku iman ummadda marka waa dagax laba shimbirood lagu diinayo kow Al-Shabaab oo argagixiso qodobadii lagula dagaalami lahaa way qoran yihiin iyo laba in la samata bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay Al-Shabaab haysato murtidu intaasay ahay
aad baad u mahadsantahay Faisal Xasan Geley ma ku raacsan tahay qodobada uu noo faahfaahiyay Faisal Roble ee ku saabsan diidmada qaramada midoobay
diidmada wallahi kuma raacsano horto qodobada ee wadanka Kenya ay gudbisay dhammaan wax ka hor imaaday ma laha waayo astaamaha iyo habuu dhaqanka ay ku dhaqmahayaan Al-Shabaab adduunyaha dhan wuxuu ka xisan yahay inay koox argagixiso ay tahay Kenya waxay rabtay inay hesho gacan ay ka hesho adduunyaha dhanka militariga dhanka dhaqaalaha ee Al-Shabaab inay soo xirmato Al-Shabaab waan garanaynaa dhaqaalaha wadanka gudihiisa domestic financing waxa la dhahay ka hesha dekedii waa laga qaaday Kismaayo hadda wax weyn oo dhaqaale ay ka hesho inaysan jirin haddana dadkin bay ku noqdeen oo zakadii way ka dareen xoolin bay kasii aruursanahayaan xagga dhaqaalaha marka lahan adduunyaha naftiisa dhaqaale ayaa uga yimaada dhaqaalaha Al-Shabaab adduunyaha dhib weyn ba kasoo qabtay waa la garan waay waayo bangiyada caalamiga iyo bangiyaha conventional banking lacagtooda ma soo marto wadanka gudihiisa telefoonka ayay lacagta iskugu diraan xawaaladaha ayay iskugu diraan haddii qodobkan 2017 la ansixin lahaa dhaqaalaha oo dhan ayay kasoo xirman lahayd midda kale waxaa waayay Al-Shabaab xoog lagula dagaalamo ayaa wadanka laga leeyahay aniga aad iyo aad ayaan hooga hor imaadsanahay qodobkan lagu diray wixii sababana ma aha xag amni lagama fiirin xag amni lagama fiirin waxaa laga fiiriyey walaalihii ay sheegeen xagga humanitarian heedaha caalamka iyo samafalka naftood canshuur ayay bixiyaan soomaali alla intay Al-Shabaab haysato ama isbaaraha noqoto ama shaqeyn xafiis ha noqoto ama gargaarka ay dhiib hayaanba canshuur ayaa laga qaadaa waxay arkeen hay-ad alla hay-ad ka shaqeynaysa meel Al-Shabaab ay joogto shilinkii ay dhiibtay in lagu xirayo oo lagu dacweynahay waxaa u badan wixii oo loobiga sameeyey oo Mareykan iyo Ingiriiska la kaashaday waa hay-adaha samafalka international organizations oo dhaheen haddii oo qodobkan la isku raaco UN Security Council shaqadooda ayaa la tilgeel gelisaa waxaan u malaynaa diidmada ma ahayn in la isku raacsan yahay Al-Shabaab ma argagixisa mise argagixisa ma ahayn waxaa laga fiiriyay dhanka sida la sheegay humanitarian dad ayaa baabacsan haddii oo resolution 1267 la keeno dadkii ayaa sii baabaaya oo sii barakacaya
maadaama dowladda haye
ma ku soo boodi lahaa runtii arrinta unbu ku soo noqday waxa weeye kow Al-Shabaab argagixiso waa ku qoran tahay dalalkan jamciyada qurmaan ka dhexeeya ugu tun weyna waa u qoran tahay State Department ka Mareykanku argagixisay Al-Shabaab u qoran tahay AMISOM iyo dalalka Soomaaliya jooga oo dhan argagixisa u qoran tahay nidaamyo lagula dagaalamana way jiraan keliya waxa weeye markii hadda ay Kenya keentay hindisahan waxa la sameeyey wax la yiraahdo findings taageero la sheegi karo in argagixisadan Al-Shabaab lagu daro kuwa tunka waaweyn ee Taliban, Al-Qaeda iyo ISIS marka waxa la istoor biday waxyeelada ay keenayso hadii lagu daro kuwa iyo hadii laga reebo iyadoo la dagaalamayo hadaba sida loola dagaalamo aan lagu darin marka sida uu sheegay walaalkay waa run kuwa samafalku aad iyo aad bay arrintan ugu hawlgaleen in aan lagu darin sababtoo ah waxa weeye dul badan bay haysataa kow al-shabaab oo ka badan roolka ay haystaan kuwa la sheegaya. Laba, al-shabaab inta badan waxay si hoose ula macaamilaan samafallada, dad badanna way sameeyaan, jabhado badan oo adduunka dagaalami jirayna way sameeyaan, waxay kala saaraan dowladda ay la dagaalamayaan iyo samafalka. Marka waxaa la isku miisaamay, oon ku raacsanahay, waxyeelada ka imanaysa haddii la xidho completely oo al-shabaab sidan hadda ay u jirto laga dagaalka lagu kulayliyo, iyo haddii la yidhaahdo al-shabaab qodobada u yaala jimcida qulmaha ka dhexaysa ayaa ku filan laakiin samafalka yaan laga xidhin, anigu waxaan u qabaa xeer fiican oo labada dhinacba lagu samata bixinayo inay gaadho jimcida qulmaha ka dhexaysa.
Marka maadaama hadda dowladda Kenya cirroogsin doona, maadaama dowladda Kenya haddaba ay gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah ay joogto, markii la rabana howlgallo ay sameeyaan, sidoo kale al-shabaab dowlado kale ay dagaal kula jiraan, Amisom baa joogta, dalal kaloo taageerayaa jooga, maxaa marka dowladda Kenya ay ka bedeli lahayd haddii go-aankeedan lagu raaci lahaa qaabka hadda al-shabaab loo wajaho? Waxaan ku bilaabayaa ciro.
Shabaab haddii go-aan laga qaadanhayo iyo haddii lala dirinahayo, haddii la rabo in dalkii Soomaaliya uu ka guulaysto ama caalamkii taakulaynahay ay arkaan guul ay ku faxaan, hadday rabaan waa inay uga dambeeyaan dowladda federaalka iyo Soomaaliya, ayada ayaa mas-uul ka ah dalka iyo dadka. Taa waa taa midda Kenya. Haddaan usoo noqdo Kenya, hadduu fulinahay xataa waxba kama bedeli karo, sababtoo ah hal tuulo oo Kenya oo shabaab uu haystaa ma jirto. Hawshan Kenya waxaa ka horreeyey inay dowladda Soomaaliya la hadasho, haddii uu fulinahayna wax guuluu kama yimaado.
Xasan Geelle, ma kula tahay in dowladda Kenya sida General Cirro uu ka dhawaajiyeyba loo baahnaa in dowladda Soomaaliya wax alla wixii ku saabsan dhinaca amniga ama shabaab iyo qaabkii loo wajihi lahaa inuu dowladda Soomaaliya la xaajoogto, maadaama haddaba ay gudaha Soomaaliya joogto halkii ay qaramada midoobay geyn lahayd arrin ku saabsan Soomaaliya iyo al-shabaab?
Taariikhda haddaan dib u noqdo, waxaan u malaynayay Kenya tilaabada ay ku dhaqaaqday, mid horta keligeed ay ku dhaqaaqday ma ahayn go-aankan inay al-shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qodobka 1267 waxaa ka horeysay go-aan ay ku dhawaaqeen midowda Africa Union. Africa Union ayaa hadda ka hor arrintan ka falangaysay wayna isku raacday. Waxaan u malaynay Kenya iyo Soomaaliya, Soomaaliya way ku habooneyd, laakiin Soomaaliya haddii ay ka seexatay Kenya ayaa culeyskeeda aad u darantay, waayo dhaqaalaheeday qalqalgelisay isku socodka gobolada waqooyi bari ilaa iyo xeebta dhinacan Lamu Boni Forest. Waxaan umalaynay dhibbay gelisa Kenya way ku saxsaneyd inay go-aankan qaadato, waayo ka hor Soomaaliya ku raacday resolutionkii ay soo bixisay Africa Union ee ku saabsanaa al-shabaab. Kenya waxay la macaamishay European Union oo markii hore ku raacday, waxaa kaloo ku raaceen Imaaraadka ayaa ku raacay, Afrika badan waa ku raacay. Al-shabaab sida saldhigeeda waa Soomaaliya, laakiin lama dhihi karo meelaysan joogin male. Dhulkan Kenya xuduudka la leh Soomaaliya way leedahay, xoog bay ku leedahay. Waxaan umaleynahay footprintkeeda, lugteeda waxay kaloo saameysay Jabuuti, Uganda, East Africa, meelaysan cagsaarin male. Markan in loo dhaho waa un dhib Soomaaliya kaay leedahay. Soomaaliya ayaa ku haboon inay arrinkan keento UN Security Council.
Waxaan jeclaa asagoo wata qodobka ah Soomaaliya way ka seexatay, arrintaasu waa ges walaalkay raali garin ha ka bixiyo, ha wato hadaladiisa kale. Laakiin dowladda Soomaaliya inay u taagan tahay shabaab la birirayso, caalamkii kaalma weydiisanayso, way muuqataa ma ay ka seexan kelmadaasna kumaha ma qabatay dowladda Soomaaliyeed in la yidhaahdo walaalkay raali gelin ha ka bixiyo. Intaas u baan leeyahay.
Haya Geelle, Geelle wada adar hale
amar hale. Qodobkan waxaan ku dhahay waxaa la keenay Africa Union ayaa diskafiraysa. Hadday Soomaaliya ay u arkaysay inay culays, Soomaaliya ayay ahayd arrinkan inay la imaatay UN Security Council, laakiin maadaama aysan arkin Kenyan culayska ay dareentay, waxaan u malaynayaa inay ka seexdeen, waayo haddii la dhaho al-shabaab waa urur argagixiso oo la isku raaco, waxaan u malayn dowladda Soomaaliya wax faa'iido ma ogii, wax dhib kama soo gaareen. Tan hore dhaqaale military bay international cooperation baa la siin lahaa, al-shabaabna waxaan u malaynay mar hore ayaa la ciribtiri lahaa.
Haye Faisal,
ashcuud, walaalkay Ganay doodiisu way sax bay noqon lahayd haddii aynaan ka warhayn dabinada ay Kenya u dhigta Soomaaliya. Sidaan sheegay, Operation Linda iyadan Soomaaliya la tashan ayay Kenya soo weertay iyadoo la Al-Shabaab aanu iriyeynaa haddii muddo laga joogo 10 sano Kenya iyadoo Soomaali la tashan bay ummad Soomaaliyeed oo baaxad weyn kala dhex dhigtay derbi runtii wax taariikhda Afrikaana ku cusub fascistic wax lagu tilmaami karaa laba saddex Arab Muy madaxweynihii hore ee Kenya isagoo jooga Washington press koobsiga Mareykanka shir uu qabtay markuu ka degi rabay xilka si cad buu u sheegay in Soomaali way hagaagi lahayd bari hore hadaanay ka ahayn Kenya iyo dalal kale madaxweynihii Kenya ayaa qirtay in lugta ay hayso dalka Soomaaliya marka in uu in tacawadu ay ilaaliso digaaga horta walaalkay kama yeelina taasi waa halkeeda sideedabana waxa weeye sida uu generaalku sheegay waxay ahayd in ay Kenya edeb yeelato oo ilaaliso waxa la yiraahdo sovereign sensitivity ama dareenka gaarka ah ee Soomaaliya kaleedahay dalkeeda waxay ahayd inkastoo inuu ognahay in labada dal hadda aanay isku fiicnayn in ay Kenya tixgeliso diplomatic etiquette waxa la yiraahdo ama tixgelinta diblomaasiyadda adduunka dhaxaysa oo ay Soomaaliya marka hore la tasho dal kaliba dal kastaba uu iska laab kici karaa inuu qaramada midoobay waa fagaaro furan la geeyo ereyga aad rabto iyo waxaad rabto Kenya research may sameyn findings adag oo isku taxluujinayso iskuna miisaamayso humanitarian issue oo hadda ah arrinta ugu weyn ay Soomaaliya la tacaalayso oo ah 2 million iyo bad ummad ku dhow oo abaaro iyo dhibaato ay geenayso Kenya waa dalka ugu dambeeya ee laga siisanaya maanta xaaladda geeska Afrika ka daagan cidda u ilmaynaysa una ooyisa ummadda Soomaaliyeed Kenya is not ma aha Kenya sheekhi maanta arrintan wacdiyi lahaa unfortunately
and Faisal anigoo jawaabta hadaladaada siin doona Xasan Geelle waxaan rabaa dawladda Kenya dawladaha danay kala fushadaan dawlad walba danteeda gaarka wada oo dawladuhu dawlad walba dan bay leedahay ma laga yaabo in dawladda Kenya ay danteeda ka dhax aragtay joogitaanka Al-Shabaab iyo jiritaanka Al-Shabaab in uu halis weyn ku yahay dhaqaalaha Kenya amaanka Kenya taas oo marar badan dawladda Kenya ay ka dhawaajisay
actually maya weli Kenya economic analysis
ama adiyadayaan u maleeynaa
geela raalaha oo waxin doonaa markaaga fursad Faisal wada
weli Kenya economic analysis ay adduunka soo hor dhigtay oo tiraahdo dhaqaalahayaga gaar ahaan xagga tourismka Kenya Al-Shabaab wax aaday yeeshay weli lama hayo dhibaato way ku haysaa Soomaaliya ku haysaa Ethiopia ku haysaa Al-Shabaab dalalka badan oo cabsi ka qabay ku haysaa laakiin containment bay ilaa hadda ku sameeyeen containment waxa weeye bimacni way hayn karaan wayna caqabadeyn karaan walaal sida aad la socoto nidaamkan hadda argagixisada adduunka Washington buu ka dhacaa Brussels buu ka dhacaa Norway buu ka dhacaa qarxan lagu tuurayo meel kaliya ta Kenya waa meelaha ugu qarxa yar marka aad ka eegto adduunyada hadda Al-Shabaab aanay argagixisadu gacanta weyn ku hayso marka dib waa ku haysaa laakiin dib ay Kenya credit ay talada geyso intay Soomaaliya ka talaabsato aniga ima muuqato runtiina economic analysis fiican oo leedahay tourism peega intaas uu ka dhibay wixii berigii hore ay ka sheegtay operation linde markay galeysay dabadeed ilaa imika ma hayno
waa taa dad ma santa Faisal Colonel General Irra adigoo raali waxaan rabaa inaan bal hadalka markan siiyo Xasan Geelle si aan isnabal raygiisa uga dhiibto hadalada Faisal Xasan
aniga waxaan u arkaa Kenya inaysan dana gaar ay lahayn arrintan inay gudbiso laba qodob ayay tiirisay waxaan ogsoonahay dhibka ugu weyn ee haysto Soomaaliya maanta kasoo arrinta qabiilka inay tahay Al-Shabaab adduunyaha oo dhan uu ogsoon yahay markaan usoo gudbo dalkan Kenya waxaan u maleynayaa dhibka ay ku hayso Soomaaliya nuskeeda waxay ku haysaa wadanka Kenya waxaa ka mid ah dhaqaalaha tourismka oo loo noqday waxaan u maleynayaa hoteelada tourismka ee ku taalo Lamu ilaa iyo marinkan Kiunga in kulli la wada xiray amni darada daraadeed waxaa kaloo jirta iskooladii qaarkood in la xiray waayo macalimiinta aan muslimiinta ama soomaalida aan ahayn ee iskoolada dhigahayay kulli inay kabal tageen waxaa kaloo jirta caafimaadkii waad ogsoon tahay mar dhow in la afduubay laba takhtariin oo ka imaatay wadanka Cuba ee Al-Shabaab afti watay ee wadanka Soomaaliya la aaday taasna waxay sabtay takhtariintii dhaqaatirtii oo ku joogtay magaalada Mandera Wajeer Garis Lamu Tana River kulli in la qaaday oo gudaha wadanka la geeyay taas waxay tusaysaa culayska ay Al-Shabaab wadanka Kenya ku hayso dhanka dhaqaalaha
dhanka amniga, dhanka caafimaadka, isbitaalka, isku socodka nafteed inaysan xirtay ay kulli ka siman yihiin.
Waa tahay Xasan Geele, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan siiyo General Ciro. Ciro, soo gar ma leh oo in dareen gaara la siiyo ma mudna arrimahan uu ka dhawaajiyey Xasan Geele ee ku saabsan dowladda Kenya iyo waxyaabaha sida gaarka u gubaya iyada.
Haddii guri gudto, guryaha la dariska oo fanfarinku waa gaaraa. Marka waa ka xunnahay walaalaheen gubashada annaga gudaha iyaga ee dadka ka dhacahaya. Hadduu gaaray aad baan uga xunnahay dad Soomaaliyeeda ku nool Kenya, Ethiopia dad Soomaaliyeeda ku nool, Jabuuti waa walaalaheen. Waxaad ogtihiin Jabuuti hadda ka hor in hoteello qarax looga sameeyey, taas waa fanfarinka baxaya. Laakiin gar ma aha in Kenya ay marmarsiyo ka dhigato faragelin Soomaaliya, haddana ay go-aanadii dowladda Soomaaliya ay beesha caalamka la wadaagi lahayd ayagu inta boorso ku durato ay geysato, taa gar looma arko. Halka waxa uga habooneed hadda bal u fiirso ciidamada Kenya aad bay u hubaysan yihiin. Ciidamadii u dambeeyey oo Soomaaliyeed oo ka howlgalo gobolka Shabeellada Hoose ee Awdheegle, Bariire ka howlgalay, hub fudud bay ku hubaysan yihiin, cuna qabatayn baa saaray. Shabaabkiina dhulkii barwaaqadaha wadida ku teegsanaa in ay ku soo noqon waayeen say uga caranaan way muuqataa. Hadday Kenya ay doonayso in shabaab lala diriro ayada iyo dalal kale oo dariska ku qasbayeen oo lagabateynta hubka 30 sano in ka badan Soomaaliya ay saarnaatay, hadday run sheegayso dagaalku run ka yahay, inay cuna qabateynta u doodo oo hubkaa laga qaada si ciidankii Soomaaliyeed loo dhiso, qarankii Soomaaliyeedna uu quwad uu isaga caabiyo ugu helo, ma loo jeedo. Taa waxa weeye waa dano siyaasadeed dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu faragelinayo unbay Kenya ka lahayd. Waxaa garay diidooda iyo walaalaheed noo daadiyeen, laakiin waxay u baahan tahay war nidaamka indhaha aan laystirin. Dowlad baa Soomaaliya ka jirtay, dowladdaas ha la ixtiraamo, ha looga dambeeyo dalkeeda iyo dadkeeda.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay. Haye Faisal,
amaya runtii lama diidi karo in argagixisadu iyo Al-Shabaab ay culays ku hayso Kenya iyo dalalka kaleba, laakiin Kenya aada moodo culays gaara inay ku hayso maadaama xarumaha iyo gobolada ay Al-Shabaab haysata ay Kenya ku dhow yihiin. Laakiin waa seef laba af leh. Kenya culays waa ku haysaa, waxaa laga yaabaa meelo qaarkood siduu sheegay walaalkii Geney, marka ay Kenya ka cadhaysiiso Al-Shabaab iyana ay xadadka agaarkeeda kula dhacaan. Laakiin Kenyana faa'iido badan bay ku qabtaa jiritaanka Al-Shabaab iyo degganaansha la-aanta Soomaaliya ka degan. For example, lacag ku dhow $2 billion sanadkii oo Soomaaliya dirita u iman lahayd baa Kenya ku hakata. Xafiisyada samafalka adduunka oo dhan oo Soomaaliya ka howlgala oo xoog badan leh oo dhaqaale badan ku bixin lahaa oo xamar iyo Soomaaliya iyo garab wax ka iibsan lahaa, alaabo ka iibsan lahaa, maanta lacagtaasi Nairobi iyo Mombasa iyo meelahaasay galaan. Marka Kenya yaanay daadinin waxa la yidhaahdo crocodile steer ama ilmadii kasoo da-aysay Liberiga, Kenya maanta gar ma yeelan karto, way ku dootami kartaa adduunkana, u xaq bay u leedahay inay geyso cabashadeeda. Laakiin sida looga diiday baa waxaad garanaysaa in even dalalkii ee galbeedka ahaa ee traditional Kenya ay la saaxiibka ahayd, in uuhinta Kenya iyo baroorta Kenya ay ka diideen, sababtoo ah Kenya waxa loo arki waayey jaar daacada, jaar Soomaaliya tan kale. Maalinta ay la fadhiisato sida jeneraalku sheegay, madaxweynaha Soomaaliya uu Masar Uhuru la fadhiisto, uu arrimaha faragelinta qaawan kala hadlo, oo arrimaha badda la satalgareeyo, oo arrimaha derbiga ummadda Soomaaliyeed sida Yuhuudda kan laga dhisayo la kala dhexdhigayo, oo taariikhda Afrika markii ugu horreysay ah, marka arrimaha laga hadlo waa kala tashan karaa dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Kenya, sidii meel wada jira wax looga qaban lahaa arrinta Al-Shabaab. Waana iman doontaabaan u malaynayaa xilli ay Soomaaliya iyo Kenya meel ka wada joogsadaan arrintan maanta aynu ka hadlayno. Laakiin maanta Kenya xaqna uma leh in lagu diidaano waa gar.
Waa taa idinka hor hadlay. Waxaan rabaa inaan su'aal kale u gudbo. Hadda soo jeedintii dowladda Kenya waa la diiday, qaramada midoobay way isku raaci weyday, oo waa la diiday in ururka Al-Shabaab lagu daro resolution-kan 1267 ama 1267. Ma jiraa hadda fursad u bannaan dowladda Kenya iyo adduunka kale keeni karta in al-shabaab lagu wajaho? Waxaan ku bilaabayaa Faisal.
Ha runti waa laga adkaan karaa oo bimacni laba siba looga adkaan karaa. Kow, in horta Soomaaliya ay sidoo generaalku sheegay waxa la yidhaahdo driver seatka iyada talada looga dambeeyay, because intelligence-ga Soomaalidu ka hayso, basaasnimada Soomaalidu leedahay, aqoonta ay u leeyihiin al-shabaab iyo dhalinyaradan meesha u badan oo waxa ugu badan ayna gaareen 5,000 ilaa 7,000 inta ugu badan, waa dhalinyaro ummadan Soomaaliyeed kasoo dhex baxay. Marka kow, in Soomaaliya looga dambeeyo. Laba, in aan lagu dayin dagaal iyo baabiin al-shabaab oo bal siyaabo kale oo siyaasadeed lagu dayo. Haddii marba Mareykankii Taalibaan maanta uu la hadlayo oo heshiis ay la gaareen, ood og tahay Taalibaan iyo Al-Qaacida waxa ay gaarsiiyeen Mareykanka iyo adduunka kale. Ma jiro wax u diidaya barnaamij ay Soomaaliya hormood ka tahay oo keenaya fursad ama solution sidii al-shabaab loogu soo afjari lahaa, ka baxsan dagaal oo keliyata. Bimacni, iminka 17 sano ayaa dagaal lagu soo jiray. Sidaad ogtahayna, al-shabaab waxay kasoo jeedaa al-ittixaadkii oo markii dambe United Islamic Courts isku bedelay, oo wixii ka faraaracay ee nabadqaadashada diiday ee al-shabaab noqdeen dhalinyaradii ugu dambeysay. Iyaga qudhooduna hadda ay 22 jirsadeen in loo daayo laguna dayo for the first time aqoonyahanno badan oo Soomaaliyeed arrinta ay kaga dhawaajiyeen, bal in iyadoo dagaalka wado laakiin nidaam wada hadal Soomaaliya ma aha Kenya iyo cid kale, Soomaaliya ay hormood ku tahay in bal chaanis la siiyo. Sidaasoo keliyata ayay ila tahay aniga waqtiga dhow in lagu soo afjari karo. Haddii kale, al-shabaab waxay noqonaysaa argagixiso iska meelaha joogta muddo dheerna jirta, wax badan aan dalka afgembi ku keenin, laakiin dhibaato joogta ah oo dagaxtuur iyo argagixiso aan weligeed harin ay dalka ku hayso.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa General Ciro. Ma haysaa ama ma kula tahay mar haddii soo jeedintii dowladda Kenya la diiday inay jirto fursad kale oo bannaan oo keeni karta in al-shabaab lagu wajaho?
Waxaa jira, waxaan u malaynayaa walaalkay Xasan sama fikri diwaani, laakiin waan koobaya fursadda aan weligeed la bixin oo caalamka iyo dowladaha jecel inay Soomaaliya cagaheeda ku taagta aysan weli bixin waxa weeye waa qodobka walaalkay sheegay oo ah in dowladda Soomaaliyeed looga dambeeyo lagana garab galo dhismaha ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ay lahaayeen in lagu garab galo. Ciidankuna waxa uu wax ku yahay waa qalabka, qalabkii ciidanku ku shaqayn lahaayeen UN-ka cunadalateyn baa ka saaran. Marka isku soo xooriyo dowladda Soomaaliyeed in looga dambeeyo, garab lagu siiyo, waxay codsato lala riixo, wixii la awoodo la siiyo, waxa ka dhiman lala doono maskaxiyan, muruq ahaan iyo maal ahaanba in dowladda la garab istaagaan karnaa. Waxaana ku daliila dadkii Soomaaliyeed sida la socoto Puntland doorashada ka dhacday, Soomaali baa maamulaysay, waa isdoorteen, maamulay dhisteen, waa kuwa dowladda quruxda badan iyo nidaamka quruxda badan waase ka dhacday. Baydhabo ciidamo kusoo duulay ma jirina, kolleyda Soomaalidii iyo xoogaagii ka dhacayna waa la xaliyay, waaka dowlad baa ka dhisan. Kismaayo doorashaa ka dhacday waa la arkaa iyaduna jalmudu oo muddo kala taageen iyadana waata dowladdii
federaalkaasidadka
Soomaaliyeed iyo dowladdooda haddii yarab la siiyo waa hubaal in laga adkaanhayo cid kasta oo ka hor timaada qaranimada iyo jiritaanka dalka iyo dadka Soomaaliya.
Waa tahay General Cure, aad ayd u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa isna ra'yigiisa Xasan Geeley. Xasan Geeley, mar haddii dowladda Kenya laga diiday go'aankii ama taladii ay wadatay, ma jirtaa fursad kale u bannaan oo al-shabaab lagu wajihi karo si kooban?
Fursado badan ayaa u furan maadaama hadda aan weli leeyahay Soomaaliya xamaasad iyo fikir qaldan unbay ku jiida arrintaas loogii, laakiin security ahaan ila al-shabaab laga wajaha aanu malayn dowladda Soomaaliya kama hori maato. Midda hore, Soomaaliya horta ciidan ku filan way haysaa tababaran kana badan ciidamada AMISOM. Waxaan u malaynay inta AMISOM la siiyo dhaqaalo la mid ah, Soomaaliya way soo martay ama waa la siiyaa. Midda kelix ay ku doodaysa waxaa waayay cunaqabateynka xagga hubka in looga qaado. Mar walba waxay dhahdaa in bagooga nagala qaado cunaqabateynka xagga hubka. Waxaan u malaynay Soomaaliya unbaa un la imaan kartaa xal waara oo lagu wajaho al-shabaab, waayo ciidan badan way haystaa. 7,000 ee wiil ee la sheegahay Soomaaliya United Front wax la dhahay la'dahay qaab wajahan
ay al-shabaab ugu hortagtay ayay ilaabay. Laakiin waxaan u malaynay Soomaaliya waxay la kaashan kartaa ciidamada AMISOM ee waddanka degan sidii loogu hortagi lahaa. Haddii Soomaaliya hadda jiidka ay ku diiday sii socoto, waxaan u malaynayaa dhibkan uu sii ballaaranayaa al-shabaab hadday xoog yeesho iyo hadday xoog yeelato. Waayo magaalada Muqdisho oo magaalo aan ka ciidan badnayn ee waddanka Soomaaliya, al-shabaab dhaqdhaqaaqa ama dilka ay ka fulinayso, waxaan u maleynayaa waddanka gudihiisa oo dhan ayuu u dhigmaa. Waxay noqonaysaa markan marka waxaan u maleynayaa horta Soomaaliya xal waara in laga helo inay isgarabsadaan wadamada deriska ama ciidamada AMISOM ama adduunweynaha sidii loogu hortagi lahaa. Taas waa qaab lagu wajihi karo ka hortagga al-shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay. Kalmad ugu dambeysa waxaan siinayaa Faisal.
Casha uud, horta sideedaba taariikhda adduunka way yar tahay argagixiso ama ha noqdaan kuwii isku tilmaami jiray gobonimo doono ama ha noqdaan kuwa yagan kale hadda soo baxay argagixiso military ahaan lagu baabi'iyey oo la masaxay, sideedaba way yar tahay. Soomaaliyana hub badan baa yaal, inkastoo caqabad ku tahay cunaqabateynta ciidamadii Soomaaliyeed ee casreen lahaa la dul saaray welina dul yaala 1992 meelahaas la saaray. Soomaaliya markaa waxaa looga jeeday qabiilaad baa isdagaalamayay hubkaa laga hayo, maantana qabiilaad isdagaalamaya ma jiro. Sida jeraalku u dhacay more or less meel kasta dowlad goboleed fiican baa Soomaaliya ka jirta. Arrintan ganay sheegay ee Ibn Xamar ay al-shabaab operation ka fulinaysana waxay ku tusaysaa inaanay arrintu ahayn arrin militariye, inay tahay arrin sal ku haysa siyaasad is-afgarashawa oo ninka jaarkaagu haddii uu noqdo nin xagga al-shabaab u xaglinaya boqol kun oo ciidam wax kama qaadi karaan. Al-shabaab arrinteedu ma aha arrin militari, ma aha arrin dalalka jaarku ay wax ka qaban karaan, waa arrin siyaasadeed oo la rabo in gogol ballaaran iyo fakir qani ah ay Soomaali la timaado sidii dhalinyarada habowday loogu soo celin lahaa. Sidaan mar hore sheegay, Maraykankiibaa caqli helay in uu la hadlo Taalibaan oo waxay geysatay aan ognahay muddo dheerna soo dagaalamaysay. Marka yaynaan ka digin arrinta al-shabaab inay military keliya tahay, waa arrin siyaasi. In aynu u badino solutionka ama xagga fursadda inay noqoto si siyaasi in arrintaa lagu wajaho.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal Roble. Sidoo kale waa u mahad celinaya Xasan Geele iyo sidoo kale General Cirro. Dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin.
Adaan mudan walaalcaas.
Waa mahadsan tihiin.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maalintii arbacada diiday isku day ay dowladda Kenya ku doonaysay in qaraarka uu lambarkiisu yahay 1267 lagu dhaqangeliyo dowladda Soomaaliya, kaas oo dowladda Kenya ay ku doonaysay in ururka al-shabaab ee Soomaaliya loo aqoonsado urur argagixiso oo caalami ah sida al-qaacida iyo ISIS. waxaa barnaamijka igala qayb galay General Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo jooga magaalada Muqdisho, Daahir Xasan Daahir Geele oo horey uga mid ahaa ciidanka sirdoonka Kenya, sidoo kalena qaramada midoobay kala soo shaqeeya xagga amniga oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya, iyo Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika oo jooga dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaana weli waa Washington. Barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadkana intaasi haddaan uga gudubna iyo Caashe Ibraahim Aadan oo nala socodsiinaysay, markana bal dhinacii heesaha Waraf iyo Shimbiro war isuma hayaan codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Wa la da humayn ta
xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabaynayaa. Barnaamijka waxaa caawa ila waday cabdixakiin maxamuud shirwac, anigoo saare cabdi axmedan waa idinla socotiinayo. Sidoo kaleeto intaynu mar kale kulmi doonno dhammaanta iyo isku duban, waxaan idin leenahay sii dhegaysta codkaasi baxsan ee samatar.
Way aragni mala